რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ირანმა გაათავისუფლა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების 10 მოსამსახურე. სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა სამხრეთ-დასავლეთ პაკისტანის ქალაქ კვეტაში მომხდარი აფეთქების შედეგად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უკანასკნელად მიმართა კონგრესს ყოველწლიური მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ. ლიტვაში აღნიშნავენ ვილნიუსის ტრაგიკული მოვლენების 25 წლისთავს. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ირანის რევოლუციის გუშაგთა საბჭოს განცხადებით მან გაათავისუფლა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების 10 მოსამსახურე, რომლებიც წუხელ დააკავეს. თეირანის მტკიცებით ორი გემი და მათი ეკიპაჟის წევრები მას შემდეგ დააკავეს, რაც ისინი უკანონოდ შევიდნენ ირანის ტერიტორიულ წყლებში. შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირთა ცნობით ერთ-ერთ გემს მექანიკური ხასიათის პრობლემა შეექმნა, რის შემდეგაც ის იზოლებული შეიქნა, ღუზა ჩაეშვა ერთ-ერთ კუნძულთან. ირანის განცხადებით ხსენებული კუნძული ირანის ტერიტორიულ წყლებში მდებარეობს. აი რა განაცხადა ამ ინციდენტთან დაკავშირებით გენერალმა ალი ფადავიმ, ირანის რევოლუციური გვარდიის სამხედრო საზღვაო ძალების ხელმძღვანელმა.
ჩვენი საბოლოო დასკვნა იყო, რომ ეს არ არის მტრული შემოჭრა ჯაშუშობის ან სხვა მსგავსი მიზნით. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების გემებმა ამ რეგიონში ჩამოაღწიეს მათი სანავიგაციო სისტემის ხარბეზის შედეგად. აღიარეს, რომ არ იცოდნენ ასე ახლოს რომ იყვნენ ირანის ტერიტორიასთან, ფარსის კუნძულთან. აღიარეს, რომ ეს განზრა ხარ მოხდარა და მათი სისტემის მწყობრიდან გამოსვლის შედეგი იყო.
ეს იყო გენერალი ალი ფადავი, ირანის რევოლუციური გვარდიის სამხედრო საზღვაო ძალების ხელმძღვანელი. სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა და კიდევ 10-მდე პირი დაიჭრა სამხრეთ-დასავლეთ პაკისტანის ქალაქ კვეტაში პოლიომიელიტის ვაქცინაციის ცენტრთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაღუპულთა შორის პოლიციის 12 თანამშრომელია. აფეთქების შედეგად აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის უკისრია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უკანასკნელად მიმართა კონგრესს ყოველწლიური მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ. მან მაღალი შეფასება მისცა ამერიკის ეკონომიკასა და სამხედრო ძალას. ამავე დროს გამოთქვა გაფრთხილება, რომ არ შეიძლება შეერთებული შტატები მსოფლიო პოლიციელის როლს ასრულებდეს სახიფათო და ცვალებადი მსოფლიო წესრიგის პირობებში. თავის გამოსვლაში ობამამ ისაუბრა იმ საერთაშორისო გამოწვევებზე, რომლებითაც იყო აღბეჭდილი თანამდებობაზე მისი ყოფნის პერიოდი, ტერორიზმთან ბრძოლაზე, კლიმატის ცვლილებაზე, ებოლის ეპიდემიაზე აფრიკაში და ახალ სავაჭრო შეთანხმებაზე აღმოსავლეთ აზიაში. მან გაკვრით ისაუბრა ისეთ პრობლემებზეც, როგორებიცაა რუსეთის მზარდი აგრესიულობა, უკრაინის კრიზისი, ერაყისა და ავღანეთის დასუსტება და დასძინა.
But on issues of global concern, we will mobilize.
გლობალურ საკითხებზე ჩვენ მობილიზებას გაუკეთებთ სოფლიოს ჩვენთან თანამშრომლობისათვის და ვიზრუნებთ იმაზე, რომ სხვა ქვეყნებმაც ზიდონ თავიანთი წილი ტვირთი. ეს არის ჩვენი პოზიცია ისეთი საკითხების მოგვარებისას, როგორიცაა სირიის კონფლიქტი. იქ ჩვენ თანამშრომლობთ ადგილობრივ ძალებთან და სათავეში უდგავართ საერთაშორისო ძალის ხმევას, რათა სირიის გახლეჩილ საზოგადოებას მდგრადი მშვიდობის მიღწევაში დავეხმაროთ.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. დღეს ლიტვაში აღნიშნავენ ვილნიუსის ტრაგიკული მოვლენების 25 წლისთავსა და თავისუფლების დამცველთა დღეს. 1991 წლის იანვარში მაშინდელი საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობამ ძალის გამოყენებით სცადა საკუთარი კონტროლისთვის დაექვემდებარებინა ლიტვაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები. 13 იანვარს საბჭოთა ჯარისკაცებთან შეტაკებისას ვილნიუსის ცენტრში დაიღუპა სხვადასხვა მონაცემებით 14-დან 16-მდე ადამიანი. კიდევ 150-მდე პირმა სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. ლიტვაში იმართება მასობრივი მსვლელობები, მიტინგები, ღვთისმსახურება და სხვა ღონისძიებები, რომელთა მონაწილეები პატივს მიაგებენ 25 წლის წინ დაღუპულთა ხსოვნას. მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციას ჯერ კიდევ 2009 წელს ჰქონდა ინფორმაცია რუსეთის სპორტსმენთა შორის დოპინგის მასობრივი მოხმარების შემთხვევებზე. როგორც Associated Press-ი უწყება, ფედერაცია იმასაც კი შიშობდა, რომ დოპინგის ხშირ მოხმარებას ლეტალური შედეგებიც მოხვდებოდა. საერთაშორისო ფედერაციის მესვეურები, როგორც ჩანს, თანამშრომლობდნენ კიდეც რუს კოლეგებთან, რათა ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე დაემალათ ეს ამბავი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ახალი წლის დღეებში გავრცელდა ხმა, რომ დელისის მეტროსთან თბილისში გაიყინა და გარდაიცვალა მოხუცი. მოგვიანებით აღინიშნა ის, რომ ეს არ არის სიმართლე, ადამიანი გარდაიცვალა სულ სხვა მიზეზით, თუმცა სწორედ ამ ფაქტის შემდეგ დაიწყო ხელახლა საუბარი უსახლკაროთა პრობლემაზე საქართველოში. დემოკრატიის ინსტიტუტმა მიმართა მერიას, დაიწყოს უსახლკაროთა აღრიცხვის ყოველდღიური მონიტორინგისა და ინფორმაციის პროცესი. მოვითხოთ, შეიქმნა სპეციალიზირებული სარეაბილიტაციო სამკურნალო თავშესაფარი დავრდომილი და ალკოჰოლიზმით დაავადებული უსახლკაროებისთვისო, აღნიშნავდნენ დემოკრატიის ინსტიტუტის მეცნიერები. და სწორედ დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი ხელმძღვანელი ლაშა ჩხარტიშვილი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა სწორედ უსახლკაროები იქნებიან. უჩინარი უსახლკაროები, ასე ერქვა ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც 6 იანვარს 2016-ის 6 იანვარს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. როგორია სახელმწიფო პოლიტიკა უსახლკაროებთან დაკავშირებით და როგორ ხდება უსახლკაროებისთვის სტატუსის მინიჭება. სწორედ ამ კითხვებს პასუხობს ნინო თარხნიშვილი თავის სიუჟეტში და ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა.
ნიღოს დასახლებაში დეკემბერში გახსნილ სოციალურ თავშესაფარში, რომელიც 250 ადამიანზეა გათვლილი, დღის მონაცემებით 150 უსახლკარო ცხოვრობს. თითო ოთახში 10 ბენეფიციარია განთავსებული. ისინი უზრუნველყოფილნი არიან პირადი მოხმარების ნივთებით და ჰიგიენური საშუალებებით. თავშესაფარში ფუნქციონირებს სასადილო არის სააბაზანო და სამრეცხაო ოთახები. მიუხედავად იმისა, რომ თავშესაფარში მიღების წესები მკაცრად არის განსაზღვრული, ბენეფიციარს არ უნდა ჰქონდეს გადამდები დაავადება, უნდა იყოს თბილისში რეგისტრირებული და ჰქონდეს უსახლკარო სტატუსი. ქალაქის მერიამ ცივ დღეებში დაუშვა გამონაკლისი და თავშესაფარში ყველა იმ ადამიანს შეუძლია მისვლა, რომელსაც ღამის გასათები არ გააჩნია. პირის თავშესაფარში გადაყვანა კი შესაძლებელია მხოლოდ მისი ნებართვით. მანანა ბიგვავა, თავშესაფრის სოციალური მუშაკი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ რამდენიმე პირმა თავშესაფარი იმ მოტივით დატოვა, რომ მათთვის თავშესაფარში მოქმედი შინაგანი წესი მიუღებელი აღმოჩნდა.
აქ ალკოჰოლის მიღება არის აკრძალული, ძირითადად არიან კარვები და გადმოყვანილი ადამიანები, ორი მივიღეთ ქუშინ, თვითდინებით მოვიდნენ. ითვლება რომ დროებითია თავშესაფარი, მაგრამ ალბათ ეს პირობითია, იმიტომ რომ თუ არ მოეხსნა მას ეს პრობლემა, გამოდის რომ რჩება ჩვენთან.
სოციალური დახმარების შესახებ კანონის მიხედვით უსახლკაროა პირი, რომელსაც არ აქვს მუდმივი განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი და რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოშია რეგისტრირებული როგორც უსახლკარო. რაც შეეხება უსახლკაროდ რეგისტრაციის პროცედურას, გასული წლის მიწურულს დეკემბრის დასაწყისში თბილისის საკრებულომ დადგენილება მიიღო თბილისის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფრით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ. თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური საქალაქო სამსახურის უფროსი გელა ჩივიაშვილი რადიო თავისუფლებას საუბრზეს განმარტავს იმ წესებს, თუ როგორ უნდა მიიღოს ადამიანმა უსახლკარო პირის სტატუსი. ამისათვის ის მერიის მისაღებში უნდა მივიდეს და შეავსოს განაცხადის ფორმა. მის განაცხადს კი ორი კვირის მანძილზე შეისწავლის მერიის უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფრით უზრუნველყოფის სპეციალური კომისია, რომელიც სხვადასხვა უწყების თანამშრომლებით იქნება დაკომპლექტებული.
უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება პირის, მაგალითად, გააჩნია თუ არა უძრავი ქონება, მეორე გააჩნია თუ არა რაიმე შემოსავალი, მესამე იღებს თუ არა სოციალურ დახმარებას.
თუმცა როგორც გელა ჩივიაშვილი ამბობს, თუ კი პიროვნება დაუყოვნებლივ საჭიროებს თავშესაფარს, ის ამ თავშესაფრით კომისიის საბოლოო დასკვნის მიღებამდე იქნება უზრუნველყოფილი. ადამიანის უფლებების დამცველებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან მთავარი კრიტიკის საგანს წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ამ ეტაპზე არ არსებობს არანაირი სტატისტიკური მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენი უსახლკარო ადამიანი ცხოვრობს საქართველოს მასშტაბით. არადა აღრიცხვის წარმოება სოციალური დახმარების შესახებ კანონის მიხედვით სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ევალება. ლინა ღუნიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან სწორედ იმ ხარვეზებზე საუბრობს, რომელიც სახელმწიფოს უსახლკაროთა პოლიტიკის მიმართ აქვს.
სახელმწიფო არ აღიარებს ამ პრობლემას და არც კი იცის ამ პრობლემის მასშტაბი როგორი არის. ანუ რამდენი უსახლკარო ყავს, როგორი არის ამ უსახლკაროების საჭიროებები მუნიციპალიტეტების მიხედვით, ვინერი პასუხის მგებელი უსახლკაროებზე, თვითონ როგორ ხედავს სახელმწიფო უსახლკაროებს, ანუ რა არის ცნება უსახლკაროების, ეს არის პირი, რომელიც ღია ადამიანის ქვეშ ცხოვრობს, თუ ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქვს თავშეფარი, მაგრამ იმდენად მდგომარეობაშია მისი საცხოვრისი, რომ პრინციპში ისიც უნდა ჩაითვალოს უსახლკაროდ.
ამ კრიტიკაზე საპასუხოდ გელა ჩივიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ უსახლკაროთა რეგისტრაციისა და მათი საჭიროებების შესწავლის პროცესი იანვრის პირველ დღეებში იწყება. მერიის უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფრით უზრუნველყოფის სპეციალური კომისია კი პირველ შეხვედრას 15 იანვრისთვის გეგმავს. რაც შეეხება იმას, თუ რა იქნება მას შემდეგ, რაც ადამიანი მიიღებს უსახლკარო პირის სტატუსს, გელა ჩივიაშვილი ამბობს.
თუ მოხდება კერძო სახელმწიფო ორგანიზაციების მიერ სოციალური სახლების მშენებლობა და ისინი თუ მოითხოვენ იმას, რომ აი რამდენია უსახლკარო პირი, ვის აქვს მინიჭებული ეს უსახლკაროების სტატუსი, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ სიას უკვე წარუდგენთ როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო დაწესებულებაში.
დღესდღეობით თბილისში ერთადერთი თავშესაფარი ფუნქციონირებს, კიდევ ერთი თავშესაფარი ფუნქციონირებს ბათუმში. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით, საქართველოს მასშტაბით არსებული მხოლოდ ორი თავშესაფარი არ პასუხობს იმ საჭიროებებს, რაც დღეს რეალურად დგას სახელმწიფოს წინაშე. დინა ღვინიანიძის თქმით, მხოლოდ ქუჩაში მცხოვრები ადამიანები არ არიან უსახლკაროები და მათი რიცხვი დღეს გაცილებით დიდია.
არის ძალიან ბევრი ოჯახი, მაგალითად თბილისში მხოლოდ ეს არის მე ოფიციალური მაჩვენებელი, 400-ზე მეტი ობიექტია, სადაც სხვადასხვა ტიპის სოციალური მოწყობილობის ცხოვრობენ საკუთრების არმქონე ადამიანები. სახელმწიფო არ შეუსწავლია ეს ჯგუფები, მან არ იცის ეს ადამიანები არიან თუ არა რეალურად უსახლკაროები.
თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს თბილისში ერთი უსახლკარო პირი გარდაიცვალა, რომელიც მოსკოვის გამზირზე არსებულ კარავში ცხოვრობდა. მათი თქმით, მას შემდეგ რაც თბილისის მერიამ დეკემბრის ბოლოს კარვების დემონტაჟი განახორციელა, ამ პირმა თავშესაფარში გადასვლაზე უარი განაცხადა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ლაშა ჩხარტიშვილი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის დასაწყისში რადიო მსმენელს შევთავაზე ჩემი კოლეგის დინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელსაც ჰქვია უჩინარი უსახლკაროები. წლის დასაწყისში გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენს ეთერში, იმაზე თუ როგორია სახელმწიფო პოლიტიკა უსახლკაროებთან დაკავშირებით. ლაშა, კარგად იცით, წლის დასაწყისში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დელისის მეტროსთან გაიყინა ადამიანი. შემდეგ ეს ინფორმაცია უარყვეს და საზოგადოების ნაწილმა, მე ასე ვიტყოდი, თავი დაიმშვიდა, თითქოს ეს ასე არ ხდებოდეს, ანუ თითქოს ეს იყოს პირველი შემთხვევა და უკანასკნელი. და თქვენმა ორგანიზაციამ მაშინ გავრცელა, მიმართვა მერიას მიმართეთ თქვენ და მოდით ამ მიმართვით დავიწყოთ. რამდენად დაკარგა თუ არა აქტუალურობა ამ მიმართვა მას შემდეგ, რაც გავიგეთ, რომ ეს ადამიანი, ასე ვთქვათ, თავისი პრობლემის, ჯანმრთელობის პრობლემის გამო გარდაიცვალა და არა იმის გამო, რომ გაიყინა.
არა, რა თქმა უნდა, აქტუალობა არ დაუკარგავს, უბრალოდ ჩვენთან სამწუხაროდ ესე ხდება ხოლმე ნებისმიერ სფეროში, მით უფრო როცა საქმე ეხება სიცოცხლის ჯანმრთელობას, უსაფრთხოება შესაბამისად. თემა აქტუალური ხდება კამპანიური სახით, შეიძლება ასე ითქვას, იგივე აი ჩვენ ნახეთ, ეხლახანს დაიღუპა 12 წლის გოგონა სათხილამურო ტრასაზე. ასეთი სამწუხაროდ ადრესმა მოხდარა, ეხლაც მოხდა, ნუ რაღაც პერიოდის აქტუალური გახდება, ისევ როგორც ვერესხეობის ტრაგედიის ამბავი შეგვიძლია გავხსენოთ, როცა თითქოს და მაშინ ძალიან ხმაურიან განცხადებები გაკეთდა იმის თაობაზე, რომ ძველი თუ ახალი ხელისუფლების მნიშვნელობა არ აქვს სამწუხაროდ ორივეს თავისუფლი ქონდა ამ ტრაგედიაში ბუნებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, წარმომადგენლების პასუხისმგებლობაზე დაისმევოდა, თითქოს შეიცვლებოდა მიდგომები გარემოსთან მიმართებაში გაწყლების მიღების თაობაზე, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ ამას რეალობაში ვერ ხედავთ. იგივე მოხდა უსახლკაროებთან დაკავშირებითაც და იგივე ხდება ნებისმიერ თემასთან მიმართებაში. ეს არის ალბათ საზოგადოების პრობლემას, რომელიც ძალიან მარტივად და იოლად თავს იმშვიდებს და არ სწხოვს ხელისუფლებას იმას, რაც მისაღები აქვს და რაც ეკუთვნის და რაც ელემენტარულია, ხოლო მეორეს ნუ ხელისუფლებას ისეთი მაღალი პასუხისმგებლობის რბილად თუ თქვა არ გამოირჩევა, რომ გეგმაზომიერად მიყვას ხოლმე
და მედიაც, რომელსაც შეუძლია გადაფაროს ეს პრობლემა სხვა პრობლემით, ხო?
ასევე ზოგი შეგნებულად, ზოგი უბრალოდ
სკანდალია
გადინებას მეინსტრიმს ეგრეთ წოდებულს მიყვება და აქედან გამომდარე ეძებს იოლ, ასე ვთქვათ, იოლ თემებს, იოლს, რაც მარტივად
საშუალებელია. და პოლიტიკოსებიც ხშირად იყენებენ ხოლმე
ყველა საზოგადოების ყველა
სპეკულაციებისთვის არაჩვეულებრივი საშუალებაა.
კი, როგორც ესე, სხვა შეიძლება ხო, მეორე თემაა, რომ საარჩევნო პერიოდი არის განსაკუთრებით აქტიური, როგორც ეს პოლიტიკოსებისთვის, მაშინ ახსენდება თუ უსახლკაროებით, მაშინ ახსენდება გარემოც, ეკოლოგიაც, ტრასები, თხილამურის და ყველაფერი, შვალიდური პერიოდი, შვალიდური 2-3 წელიწადი, როგორც ესე, ნაკლებად აქტიურები არიან, ნუ განსხვავება იყო ჩვენ ყავდა ერთ ხელისუფალი, რომელიც საარჩევნო კამპანიის რეჟიმში იყო სულ, თუმცა სამწუხაროდ ის კი აქტიობას ინარჩუნებდა, მაგრამ სიღრმეში არ მიდიოდა ხოლმე, როგორც წესი, და ხანდახან ცუდი მიმართულებითაც მიდიოდა ბევრი საქმეში.
თქვენ ამ მიმართვაში მოითხოვთ მერიას, თხოვთ, რომ ყოველდღიური მონიტორინგი ჩატარდეს. ეს მნიშვნელოვანია, რომ ამბობთ ყოველდღიური.
ძალიან მნიშვნელოვანია და რატომ? მოდით დავიწყოთ ერთ თქვენის ნებართვით გადახოვას, კიდევ ერთ გადახოვას გავაკეთებ და გადავიდეთ ძირითად თემაზე. უბრალოდ მინდა რომ გააცემის დასაწყისში და ბოლოს შეთქვა ერთი რამ, ჩვენ ძალიან პატარა საკუთარი ძალით ცადეთ და ვცდილობთ რომ ჩავატაროთ, ასე ვთქვათ, ვაჩუქოთ ახალი წლის, ნამდვილი ახალი წლის, შეიძლება დავთქვათ რეალური ახალი წლის, რა ვიცი რა დავთქვათ ამას.
ვაპირებთ გადაცემის ბოლოს
მომთ დღე თქვენს გებატიჟებით, თქვენს გებატიჟებით,
ხო, 15 იანვარზე
ფოჩი ბედობაზე, ბედობის დღე გვინდა ვაჩუქოთ, ახალ წელს ზეიმი პატარა ვაჩუქოთ უსახლკაროებს. ბავშვებზე გვაქვს აქცენტი, თუმცა ალბათ შეიძლება სხვა ასაკის წარმომადგენლებს შემოგვერთენ და ამით არაფერი არ დაშავდება, ბუნებრივია. უბრალოდ ეს იდეა გაჩნდა თუნდაც იქიდან, რომ ჩვენი ვიყოფებით ოფისი გვაქვს პლეხანოვზე, სადაც ყველაზე მეტი ხდება, არ ვიცი ეს რას დავაბრალოთ, შეიძლება იმას, რომ ბევრი უცხოელები არიან და მათთან მიმართებაში შეიძლება მათ მეტი შეძლება აქვთ, თუ ეხლა რა ხომ ამადამენებს, არ ვიცი. და ძალიან ბევრი არიან ეს ადამიანები, რომლებსაც გარდა იმისა, რომ ნუ რაღაცა ფინანსური მხარდაჭერა ჭირდებათ, ჭირდებათ ალბათ პირველ რიგში მათ ამასთანავე ჭირდებათ გარკვეული ადამიანური დამოკიდებულებაც და სითბოს და იგივე ახალი წლის განწყობაც, აი ხარო მოდიოდი იგივე მარჯანშულზე თეატრში გადის შობის ზღაპარი, ქვია ბავშვი დიკენსის ნაწარმოები, რომელიც ანუ პატარა შობის ზღაპარი თუ ბედობის დავარქვათ, რომ შეუკვნათ ერთად, ცუდი არ იქნება, ელემენტარულად ვიღაცა კამფეც მოიტანს, ვიღაცა თუნდაც მეორად სათამაშოს და მეც სარაფს არ ვითხოვთ, არც ფულს აგროვებთ ამისათვის, უბრალოდ გვიყვა რომ პატარა ზეიმი გავუკეთოთ ამ ადამიანებს, ვიღაც თუ იმღერებს, ვიღაც თუ იცეკვებს პლუს, ესეც არ იქნება
ურიგო უპოვარ ბავშვი,
უპოვარ ბავშვი კი ვინც ქუჩაში ცხოვრობს ან ჭყალებში მუშაობს, შეგვიძლია დავარქვათ,
იმიტომ რომ თუნდაც არის მოსაზრება გავრცელებული ამ ადამიანებსაც აქვს ალბათ თამეთი გამართება, რომელიც ამობენ რომ აი ასეთი დახმარება ამ ბავშვებს მხოლოდ ასე ვთქვათ აფუჭებს.
გარკვეული მონიტორინგი ალბათ სამართალდამცავების მხრიდან საჭიროა, იმიტომ რომ მათი ექსპლუატაციის თემაც არ არის რა თქმა უნდა გამორიცხული, რაც აქტუალურია, თუმცა არის მათში კატეგორია, რომელსაც უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს და ამიტომ გარკვეული გამიჯვნა საჭიროა. საჭიროა იგივე სოციალური მუშაკების გააქტიურება, ეს მონიტორინგის თემა რომ ახსენეთ, მას უკავშირდება არ იქნებოდა ურიგო, მაგრამ არა რეპრესიული მეთოდებით, რა თქმა უნდა, და არა აგრესიით, არამედ გარკვეული მათთან არსებობს ალბათ პრაქტიკა ამისი, ჩვენ არა ვართ ამის სპეციალისტები, მაგრამ არსებობს უფლე პრაქტიკა, რომელიც იძლევა იმ საშუალებას, რომ ამ ადამიანების დახმარება მოხდეს, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება კარგიც იყოს, აი მე მახსენდება თუნდაც ფილმი კუდრაჭას სიუქვია, თუ არსები, ესეთი ამერიკული ფილმია, ზოგი ფილმია, მაგრამ ძალიან საინტერესო იქ არის მომენტი, რომ ეს გამახსენდა ეს ფილმი, როცა ერთ-ერთი ბავშვი ნახე იქ, გოგონა და მე მგონი ძმა წავს მას, რომელიც ძალიან მოწყენილი სახე, ზოგი ძალიან მხიარულად არის ქუჩაში და ნუ რა ვიცი, არ ვიცი ის მისი შეიძლება ბუნებრივი გარემოა და ესეთ ტრაგიკული განცდას არ ტოვებს და ეს გოგონა ტოვებს ძალიან ძალიან ესეთი დეპრესიული მოწყვეტილი რეალობას ბავშვია, რომელიც ხშირად მიფიქრია, რომ კარგი იქნებოდა თუ არა ამ შემთხვევაში ჩარევა სახელმწიფოს მხრიდან, გარკვეულწილად, იმიტომ რომ შეიძლება ზოგისთვის აი კუდრაჭა სიუს არ იყოს პირიქით უკეთესი იყოს შობელთან ერთად ყოფნა და თქვათ იქ ცხოვრება რაღაცნაირად და ვიდრე თქვათ იძულებთ გადაყვანა ან თავშესაფარში ან სხვაგან, ზოგისთვის შეიძლება პირიქით, ანუ განსხვავებული მიდგომაა ალბათ საჭირო თითოეულ შემთხვევასთან მიმართებაში და ამიტომ უნდა იყოს ეს სოციალური მუშაკები კარგად მომზადებული, იგივე ფსიქოლოგიური გარკვეული მინიმალური მომზადების დონეც უნდა ქონდეთ, რომ მათ შეძლონ ბავშვებთან მუშაობა და გარკვეულ ვის რა შეიძლება, ვინ არის მსხვერპლი, ვინ არის ნუ ასე თქვათ მეტნაკლებად ადაპტირებული ამ გარემოსთან და ვისთვის რა იქნება, რა გამოსავალი იქნება უკეთესი. და უბრალოდ დავამთავრებდი იმით ამ თემას, რომ პარასკევს ზეგ 2:30-ზე მარჯანიშვილის მეტროს ანგელით ერთი მუჯა კანფეტით და ერთი სათამაშოთი უბრალოდ ამ ბავშვებს ვაჩქოთ ახალი წლის პირობითად ზეიმი,
უბრალოდ თქვათ რომ ეს სიმბოლურია,
ფაქტობრივად
ეს არ არის პრობლემის გადაწყვეტა.
რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ ყურადღების მიქცევას უფრო ემსახურება და მეორე მხრივ გარკვეულწილად ამ ადამიანებს ალბათ დაამახსოვრდებათ, რომ ჩვენ გვიცდია იგივე წარსულში და გამოგვსულია კიდევაც, მე მაგალითად უსაკარავებთან შევხვდი ახალ წელს 2013 წელი დგებოდა, ხო, ხელისფერო შეიცვალა ეს პერიოდი, იყო როცა ჩვენ ყაში კარვის დადგმით მივიქციეთ ყურადღება, გახსოვთ მე და დაჩაგურიამ კარავი დადგით ალექსანდრეს ბაღში და გარდა იმისა რომ მართლაც ბევრი ადამიანს იმ მომენტში დაეხმარეთ, რომ ალტერნატივა არ არსებობდა, მაშინ დაეხლა ხან წელს შეიქმნა პირველად, ნუ შარშა შეიქმნა კარვების სახე და წელს უკვე სტაციონარული, ნუ გარდა ამისა იგივე ადამიანური სიტყვას ვაჩუქეთ, იმიტომ რომ მათთან ერთად შევხვდი ახალ წელს მე ზოგიერთი მოვიდა სხვა შეიძლება ცოტა პოლიტიკოსი მოვიდა, ვიდრე ადრეულ წლებში მაგალითად დევნილებთან ძალიან ბევრი მოვიდნენ, როცა დანელეს კონდაქტ გასულ თქვენ კარვების აქცია დანელთა სამინისტროსთან და მაშინ ძალიან გრანდიოზული ახალი წელი გამოვიდა. ეცით რა, ეს
ახლა მაგალითად მარჯანიშვილის
არ დაგვიპატეჟია ინდივიდუალურად. ვიფიქრებთ ამაზე, ხვალ ალბათ არ იქნება ურიგო, იმიტომ რომ მათ ნებისმიერ მოტივაციით ცუდი არ იქნება ისინი მოვლენ.
ანუ რაღაცა დიდარი ორგანიზაციები, ფირმები, დიდარი ხალხი.
ესეთ მასშტაბურ სახეს არ ვაძლევთ და გვიდა, გვიდა რომ მოქალაქეებმა იგივე სოციალური ქსელით ელემენტავად რა ალბათ ბევრი არ შეიკრიბებთ და გრანდიოზულად არ მომზადებულ ვართ, ესეთ სპონტანური სახეს აქცია იქნება, ასე რომ ჯობია ალბათ მოქალაქეების სოლიდარობის აქტად დარჩეს ეს თუნდაც ჩვენს ასე ვთქვათ რეალობაში. რა შეიძლება თავად უსაკარავებს, რადგან გითხეთ და ბოდიშო განაკურა გავაკეთე, უბრალოდ პარასკევს 2:30-ზე
ყოლა. კი ბატონო, ამ ბოლოს კიდევ ვთქვათ ე?
კი ბატონო, ყოლა ვენი.
ესე იგი, კარვით კარავე არის სიმბოლო, შეიძლება ასე თქვას, რომელიც იყო თქვენი აქციის სიმბოლო თავის დროზე, როგორც თქვით და კარვები დაიდგა.
კარვები 13 წელს დავდგით ჩვენი ძალით, ნუ დაჩიმ ძალიან ივაშკაცა მაშინ, დაჩის მეუღლემ
ნათია
ხაინდრავამ, რომელმაც მოახერხა და ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას ასე ვთქვით გამოართვა ეს ფიზიკურად კარავი, რაც ყველაზე რთული იყო, მაგრამ ფინანსებს უკავშირდებოდა, რომ ჩვენ არ ქონდა, ჩვენ გარკვეულწილად ამის პოპულარიზაცია გავაკეთეთ ამ თემის, დავიწყეთ მაშინ ხელისფლებასთან მცდელობა, სხვა შეიძლება წინამორბედ ხელისფლებასთან ქონდა მცდელობა, რომელიც მაშინ დასრულდა ნაკლები შედეგით, მაგრამ რაღაც შედეგი იყო. ეს ხო ზამთრის პერიოდში, ნუ ვაიძულეთ კარგი გაგები შეიძლება ითქვას, რომ ზამთრის პერიოდში გაეხსნა დროებითი თავშესაფარი, ესეც ჯერ კიდევ წინამორბედი ხელისფლების პერიოდში, ამ ხელისფლებასთან მაქსიმუმი რაც იქნა მიღწეული ამ ბოლო წლამდე იყო ის, რომ მათ გადაიღეს იგივე პრაქტიკა, შეიძლება ითქვას, უფრო მასშტაბური გააკეთეს, ეს იყო მოსკოვის პროსპექტზე კარვები, სადაც ბევრი პრობლემა იყო, როგორც ვიცით, ჩვენ თანდათანობით რაღაც გალაპოჩი ჩადგა, მაგრამ ეს არ იყო საბოლოო გააზრდილება. ეხლა მათ სწორედ აი ამ დღეებში დაემთხვა საწინასაახალწლო საბოლოო დაასრულეს ლილოში, ასე თქვა სტაციონარული თავშესაფრის შენებლობა და ექსპლუატაციაში შევიდა, ანუ მოქმედებს, ოღონდ ეს თავშესაფარიც არ არის საბოლოო გააზრდა პრობლემის და გეტყვით რატო. იმიტომ რომ ამ თავშესაფრის დებულებაში წერია და ალბათ ამ ტიპის თავშესაფრის შემთხვევაში სწორიც არის, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ სხვა ტიპის თავშესაფრიც უნდა არსებობდეს. კერძოდ, ამ თავშესაფრის დებულებაში წერია, რომ აქ არ მიიღებიან ადამიანები, რომლებიც არიან ალკოჰოლიზმით დაავადებულები, მაგრამ ალკოჰოლის მიღება მათთვის აკრძალულია, არც ალტერნატიული მკურნალობის შეთავაზება არ ხდება, შესაბამისად, ნუ ვერ მივლენ იქ ეს ადამიანები და არც მივლენ. ამის გარდა იქ არ შეიძლება, ну, არ ვიცი, რამდენად ესე ვთქვათ, ეთიკური ტერმინი დავდომილების, ანუ შეთავაზების კონე პირების, ან ვისაც აქვს კონკრეტული გამწვავებული ესე თქვა პერიოდი დაავადების და მას არ აქვს უნარი რომ საკუთარ თავს მოუვალოს ასე
თქვა.
ეგ მიჭირდება, მწოლიარე ავადმყოფობის მიღება არ ხდება იქ და არ ხდება ამასთანავე ესე იგი ამასთანავე არ ხდება ინფექციური დაავადებებით დაავადებული პირების მიღება. ანუ ამ კატეგორიების ამ კატეგორიებთან მიმართებაში შეჯიბრებით არაფერი არ კეთდება, ალბათ კი არა და ერთ-ერთი გამოსავალი რომ მათთვის სპეციალიზებული თავშესაფრები გაკეთდეს.
ყველაზე მეტი ეს კატეგორიაა.
შეხოთაშოვის ხო ალკოჰოლიზმის დაავადებულები პირველ რიგში, ინფექციური დაავადებებიც ქუჩაში ცხოვრების თანხლები მოვლენა გასაგებია მიზეზების გამო, იმიტომ რომ მათ დიდი სრული შემთხვევაშიც ძალიან გაუჭირდებათ, თუნდაც ჰიგიენური ნორმების დაკმაყოფილება ბუნებრივია და ამასთანავე, ნუ არის კატეგორია რა თქმა უნდა, რომელიც ესე ცხოვრებას ვერ უძლებს და მათ შეიძლება წოლიანი მდგომარეობაში აღმოჩნდეს და სიკვდილის პირას იყოს რეალურად. რაც შეეხება ალკოჰოლიზმის დაავადებულებს, ისინი განსაკუთრებული რისკის ჯგუფს წარმოადგენენ, რატო? მე მქონია ესეთი შემთხვევები პირადად, არანაირი ორგანიზება არ გამიკეთებია ამისთვის, მაგრამ 4-5 შემთხვევა მქონია, გასაკუთრებით ერთ-ერთ წელს დაემთხვა, ძალიან ცივი წელი იყო, რამდენიმე წლის წინ ხდება, როცა თვითონ მომიწია პრაქტიკულად ზურგით მიყვანა, ერთ შემთხვევაში როგორც წესი უმრავლესობას აღმოაჩნდა სადღაც თავშესაფარი, დროებით თუნდაც ვიღაცის სახლში ცხოვრობდნენ ასე შემდეგ, მაგრამ იყვნენ ალკოჰოლიკები და აქედან გამომდარე უბრალოდ უგონო მდგომარეობაში იყვნენ, მისამართსაც კი ვერ ასახელებდნენ, დიდი გაწამაწით და ასე შემდეგ 2-3 საათიანი ცელობის შედეგად მოახერხე მაგალითად ერთ-ერთისგან გარკვევა, რომელ ფინანსთა სამინისტროსთან ქონდა ვიღაცის სახლში დამწვარ სახლში შეიძლება ბინაში თავშესაფარი და იქ გადაყვანა, იმიტომ რომ პატრულში მაშინ არ იყო თავშესაფარი არსებობდა, პატრულიც ამბობდა რომ ჩვენ არ გვაქვს არანაირი საშუალება საწავიყვანოთ, არ ვიცით, მეტროში ცადე რომ ჩამეყვანა და მეტროში თბილოდა უბრალოდ და იქ გაეთია და ეს აკრძალული იყო მეტროს წესებით და ნუ სამეცნიერო პერსონალიც ამბობდა რომ კი ძალიან თანაგუზნობდნენ, მაგრამ მათაც არ ქონდა საშუალება რომელიმე კლინიკაში რომ გადაიყვანათ. ამიტომ ეს მდგომარეობა ნაცნობრივ შენარჩუნებულია, კი მართლაც კარგია, კარგია, ბუნებრივი კრიტიკა თვითმიზანი არ არის, მაგრამ კარგია რომ ჯამთელი კატეგორია დავარქვათ პირობით, ჯამთელი კატეგორიაში არის 250 ადგილზე როგორც ამობენ თავშესაფარი, თუმცა ამ თავშესაფარსაც ჭირდება პოპულარიზაცია და ინფორმირება, მაგრამ არის კატეგორია ძალიან დიდი ალკოჰოლიკები პირველ რიგში ყველაზე მეტნი ალბათ, ასევე გადადავდებულები ვისაც ჭირდება ცალკეო ასე თქვა ადგილის
გავაგზელებთ საუბარს.
თუმცა ერთი ღამე. შეიძლება ვიღაცას სახლი აქვს, მაგრამ მას მდგომარეობაში არ შეუძლია დაასახელოს საწავით.
კი ბატონო, და ორი წუთიანი დაახლოებით გავაგზელებთ საუბარს ნინო როდონაია გველოდება ახალი ამბებით და ახალი ამბების შემდეგ გავაგზელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აზერბაიჯანის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი და ახლო მეგობარია და მიუხედავად ბოლო პერიოდში არსებული პოლიტიკური სპეკულაციებისა, კომპანიას ხოპართან თანამშრომლობა ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა სოკარის ხელმძღვანელებთან დღევანდელი შეხვედრისას. პრემიერმა აღნიშნა, რომ ამ თანამშრომლობის განვითარებას ხელს ვერანაირი ტექნიკური საკითხი ვერ შეუშლის. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, დღევანდელი შეხვედრისას მხარეებმა განიხილეს გაზის მოწოდების დაბალანსების თვალსაზრისით ზამთრის და ზაფხულის პერიოდებში არსებული პრობლემები. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა ავღანეთის ქალაქ ჯალალაბადში პაკისტანის საკონსულოზე დღევანდელ თავდასხმაზე, რომლის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. ავღანეთის ხელისუფალთა ინფორმაციით 2 თავდამსხმელი სპეცოპერაციის შედეგად მოკლეს. თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით თვითმკვლელი სირიელი ტერორისტი, რომელმაც 12 იანვარს თავი აიფეთქა სტამბოლის სულთან აჰმედის მოედანზე, საიმიგრაციო სამსახურმა ერთი კვირის წინ დაარეგისტრირა, თუმცა ნიუ პირთასიაში არ ყოფილა. სტამბოლში გუშინ მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 10 ადამიანი, რომელთაგან 8 გერმანიის მოქალაქე იყო. დღეს ანკარაში ჩავიდა გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი თომას დე მეზიერი, რომელმაც განაცხადა, რომ ჯერჯერობით არ არსებობს რაიმე მტკიცებულება იმისა, რომ ტერაქტი უშუალოდ გერმანიის მოქალაქეთა წინააღმდეგ იყო მიმართული. თურქეთის პოლიციამ ქვეყნის რამდენიმე პროვინციაში დააკავა ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში ეჭვმიტანილი 13 პირი, მათ შორის რუსეთის 3 მოქალაქე. მათი დაკავება ის ფაქტი დაადასტურა ანტალიაში რუსეთის გენერალურმა საკონსულომ. თურქული მედიას საშუალებების ცნობით, ანტალიის, კონიას და იზმირის პროვინციებში დაკავებული ეჭვმიტანილების ბინების ჩხრეკისას აღმოჩენილია დიდი რაოდენობით შეიარაღება და ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს დოკუმენტაცია.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენ კიდევ 15 წუთი ვიქნებით ეთერში ლაშა ჩხარტიშვილთან ერთად. დღეს ჩვენ საუბრობთ უსახლკაროთა პრობლემებზე და ლაპარაკობდით იმაზე, რომ აი ეს ახალი თავშესაფარი არ ითვალისწინებს ალკოჰოლიზმით დაავადებულ ადამიანებს, მათ შეფარვას და ასევე, როგორც ლაშამ თქვა, დავრდომილ ადამიანებსაც.
და ასევე ინფექციური დაავადებებით, გადაბდები დაავადებებით.
ხო, ინფექციურ ადამიანებს. ანუ პრინციპში ახლა შეგვიძლია მოითხოვოთ არასამთავროებმა თავშესაფარი ამ ადამიანებს.
კი, ამასაც ვითხოვთ. ანუ ჩვენ ვითხოვთ ორ რამეს. ერთი სპეციალიზებული თავშესაფარს ამ კატეგორიის თუ შეიძლება დავარქვათ ადამიანებისათვის, ვინც ალკოჰოლიზმით არის დაავადებული და მას სასურველია ცალკე თავშესაფარი, სასურველია აუცილებელია და სხვათა შორის სკოლის ბიოლოგია ალბათ მეტნაკლებად ვისაც ბიოლოგია სწორად და კარგად გვისწავლია, ვიცით რომ ალკოჰოლთრობის დროს განსაკუთრებით მაღალია რისკი დაღუპვის, იმიტომ რომ მართალია თავიდან ორგანიზმი ხურდება და აქვს შეგრძნება გათბობის, მაგრამ ძალიან მალე იწყებს უფრო ინტენსიურად გადაცემას სითბოსი ორგანიზმი, ვიდრე თქვათ არანასომ მდგომარეობაში და ამ გადაციების და გარდაცვალების გამო გარდაცვალების რისკი თვალ ადამიანთან უფრო მეტია, ვიდრე რომელსაც ქუჩაში ძინავს, ვიდრე ასე ვთქვათ ხიზილ ადამიანის შემთხვევაში, ასე რომ მათი დატოვება ქუჩაში არის პრაქტიკულად სიკვდილისთვის გაწირვის თვალფასი. მე აი ძალიან ეს
შეიძლება მათ სახლიც ქონდეთ.
კი, მაგრამ აღმოჩნდეს კონკრეტულ სიტუაციაში, შეიძლება აღმოჩნდეს მდგომარეობაში, როცა ნუ ან მოწამლა იყოს, ან სულაც არ იყოს ალკოჰოლიკი, მაგრამ მოიწამლოს ალკოჰოლით, ან რაღაც სხვა ვითარება იყოს, ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ქუჩაში ნასვამი და ფრიზელი ადამიანი კიდევ უფრო ნაკლებად სახიფათოა, იმიტომ რომ ის ადრე თუ გვიარ უფრო ადვილად იგრძნობს შეციებას და შეიძლება სადღაც თავი შეეფაროს. ნასვამი ადამიანის ქუჩაში თუ ნახავთ, რომ ძინავს ტროტუარზე, ჩათვალეთ, რომ მისი გარდაცვალების რისკი არის ძალიან მაღალი, 90%-ზე 50%-ზე გაცილებით მეტი. აი როცა ან ფილტვების პრემონით დაავადების და ნუ
აქ რომცა მოდიოდით, არ ვიცი გაიარეთ თუ არა, მე ერთი კვირის წინ მომიდა გავლა კოსტავას ქუჩაზე, იწვა ეს ადამიანი ტროტუარზე, ეს არ იყო ის შემთხვევა, რომ კედელთან ან მაღაზიასთან ასეთი სურათი გვინახავს ტროტუარს შუაში და ადამიანები გადიოდნენ, გამოდიოდნენ, არაქცევებს ყურადღებას გადააბიჯეს კიდეც და ერთ-ერთი რაც შეძლო, მე ძალიან ეჩქერებოდა პატრულს უთხარი, რომ და პატრულმა მითხა, კი მივხედავთ, მაგრამ რა თქმა უნდა არ მიხედეს, მე ამიხსნეს, რომ პატრულს არ აქვს უფლება, არ ვიცი რამდენად მართალია, თუ დაინტერესდით, რომ ჩაერიოს სამსაქმეში და გადაიყვანოს
ეს ადამიანი. პატრულს აქვს უფლება და ვალდებულებაც აი ამ ახალი თავშესაფრის აშენების შემდეგ და პრინციპში კარვების გახსნის შემდეგაც, რომ შესთავაზოს სამ ადამიანს დახმარება, ნუ თუ სამეცნიერო
დახმარება,
თუ არი უთხრა, იძულებით გადაყვანისფლება არ
არის,
მაგრამ უნდა შეესთავაზოს, თუ შეიძლება ადამიანი იყოს უგონო მდგომარეობაში და ამიტომ ჭირდებოდეს სამეცნიერო დახმარება, მე შეთავაზება, ან თუნდაც იყოს გონზე, მას უნდა შეესთავაზონ. ეს ადამიანი როდის ნახეთ თქვენ ბოლოს?
ნუ დაახლოებით 10 დღის წინ ამ ამბავს
კი ყოფილი. ხო, ალბათ ეხლა აქ არ იქნება. მე ბოლოს რამოდენიმე ორი ადამიანი ვნახე, ერთ-ერთი ფრიზელი იყო ქალბატონი, მას ვესაუბრე და რატომღაც არ ქონდა სურვილი აი ამ თავშესაფარში გადასვლის, ამბობდა რომ იყო რაც კერძო ორგანიზაცია, ვერ ამეხსნა კარგად, ვინც ეხმარებოდა, იქ თვითონ დაიხურა ეს თავშესაფარი, შემდეგ ეხლა გახსნას აპირებენო და მაინც იქ მერჩენია, მაგრამ ნაბლოთ უსაკარო იყო, არ ეთყვებოდა იმდან
სტუმრებას. აი რატო არ უნდათ? ძალიან ბევრს არ უნდათ.
უფრო ხშირად ვარს ამბობს მაინც ალკოჰოლიკები, ამბობენ უფრო ხშირად ალკოჰოლიკები ამბობენ ვარს, იმიტომ რომ იქ უგრძალავენ მოხმარებას და პლუს გარდა მოხმარებისა არც კურნალობას არავინ არ თავაზობს. ჩვენთან როგორც ნარკომანიასთან ბრძოლა თუ ამას ბრძოლა ქვია არის ალბათ მაინც ბრძოლა, ასევე ნუ ალკოჰოლისთან დაკავშირებით კიდე უფრო საერთარანაირი ქმედებები არ არის ხოლმე, ხორციელდება მარტო აი სიტყვიერ მოწოდების დონეზე. შემდეგ აი თუნდაც სურვილის შემთხვევაში, რომელიც წესით უნდა გაუჩინოს იგივე ფსიქოლოგმა და სხვა ასე ვთქვათ ადამიანებმა, არ არსებობს არანაირი სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ამ ადამიანებს შესთავაზებს და ასე ვთქვათ განკურნებას, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი დაავადება საბოლოო ჯამში.
აი ლილოს თავშესაფრის შესახებ მინდა კითხოთ, 240 ადგილი თქვით, ხო? შეივსება?
სამწუხაროდ შეიძლება, თუნდაც ამაზე მეტყველებს ოფიციალური სტატისტიკა, თვითონ მერიის მიერ გავრცელებული მონაცემების თანახმად 6000-მა ადამიანმა გაიარა ამ დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში, ცოტა მეტის განმავლობაში კარვების, ასე ვთქვათ, ქალაქში. კარვების ქალაქში, აქედან გამომდინარე 250 ადგილი შეიძლება საკმარისი კი არ აღმოჩნდეს საბოლოოდ.
მაგრამ ეს ითვალისწინებს დროებით თავშესაფარს, ხო, რაღაც პერიოდის მერე, არ ვიცი როგორ მოხდება, გამოასახლებენ ამ ადამიანს?
არა, თუ ადამიანს არ აქვს საცხოვრისი და მხოლოდ ეს კატეგორიას იღებენ, ალბათ ის იქნება მამამდე სამ რაღაც ალტერნატივა არ გაჩნდება და ასე რომ გადავსების ალბათობა ძალიან მაღალია. სოციალური საცხოვრისის აქ არის მაინც ასე თქვა კომუნალური ასე თქვა ტიპის თავშესაფარია, კი არა და ორსართულიანი, ეს მაინც დროებითად ითვლება, მაგრამ საბოლოო შეიძლება ბევრი არ იყოს დროებითი. გარდა ამისა, ასევე დროებითი, მაგრამ სოციალური საცხოვრისების სისტემა არსებობს ევროპაში, ჩვენთანაც იყო, შვეიცარიის განვითარების სააგენტო ეხმარებოდა საქართველოს. სამწუხაროდ ბიუჯეტში მე რამდენად ვიცი, არც ძინა ხელისფლების დროს, არც ეხლა მივხვდით, იმისა რომ ამას ვითხოვდით ხოლმე პერიოდულად ჩვენ, არ ჩადებულა არც ერთი თეთრი, არც იმ პერიოდში, არც ეხლა სოციალური საცხოვრისის სერვისის და სოციალური სახლების მშენებლობისათვის, რაღაც ბათუმში იყო ამგვარი ინიციატივა და იქაც სკანდალურად გაგრძელდა. აქ შვეიცარიის განვითარების სააგენტო ამ პროგრამას მე მგონი აგრძელებს, მაგრამ ნუ იმ მასშტაბით რაც მათ შეუძლიათ და მადლობა რა თქმა უნდა ამის უფრო ნაჯუქარია და ნაჯუქარი ცხენის ამბავია სხვა თუ არაფერი და არა ვალდებულება არ გააჩნიათ 20 ბინამდე დაახლოებით 10-20 ბინამდე აშენებდნენ ესენი წლიურად და ნუ ეს რა თქმა უნდა ზღვაში წვეთია, მაგრამ ჩვენ სახელმწიფოს ვალდებულება და რა სხვა სახელმწიფოს რო ჩვენ მოქალაქეებს დაეხმაროს
თავისთავად და აქ ლაპარაკი ალბათ მაინც იმ ადამიანებზე რომელიც უმრავლესობას ბანკის სვალებით რომელსაც აკარგეს ტალენტი საცხოვრებელი ხო?
კი ბატონო, სხვათაშორის ეგ ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ არალირიული გადახვევა. იქიდან გამომდინარე რომ ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი გახლავთ სწორედ ბანკის სვალები, ასევე გახლავთ სერიოზული ფაქტორი ეს მოიხსნა ნაწილობრივ მაინც დიცილად უფრო სწორედ ეს გახლავთ საპროცესო გარიგებები, ავად სახსენებელი რომ ძალიან მახინჯი ფორმა მიიღო საქართველოს და ლამის იყო ბიუჯეტში თალკი გრაფა გაჩნდა შემოსავლების ნაწილში, როცა ნუ პირდაპირ ასე ვთქვათ ამ მიზნითაც კი ხდებოდა შეიძლება ითქვას ადამიანების ან დაკავება ან თუ დაკავება რა შემდგომში მათთან აკვეთი ღონისძიების შერჩევა ეს იქნებოდა გირაოც საპროცესო გარიგება ამის გამო ძალიან ბევრი ადამიანმა დაკარგა იყო ორი შეიძლება სამი ძირითადი ფაქტორიდან ორი მოიხსნა ეს არის საპროცესო გარიგება რომელიც ნაკლებად ნუ პრაქტიკულად ამ მიზნის ყოველშვის მე მგონი აღარ გამოიყენება და მეორე მოიხსნა სამედიცინო ნუ ნაწილობრივ არასრულად მაგრამ დიდწილად მოიხსნა სამედიცინო დახმარების მიღების კუთხით ამგვარ მდგომარეობაში აღმოჩენის პრობლემა იმიტომ რომ საყოველთაო დაზღვევა არის ის ერთ-ერთი ნუ აი ეს მეტნაკლებად სფერო სადაც ნამდვილად შემიძლია თქვა რომ სერიოზული პროგრესი იყო მოქალაქეების გადარჩენის თვალსაზრისით იმიტომ რომ ამის გამო ადამიანებს საკარის გაყიდვა ხშირად უხდებოდა და ეს ფაქტორი მოიხსნა თუმცა ბანკის მეუღლეების პრობლემა დარჩა ძალიან ბევრი 10000ობით უკვე გამოსახლებული 100000ობით პოტენციური გამოსახლებული ადამიანი ეს არის გადაჭარბებული 300000-მდე არის შავი სია ეგრეთ წოდებული საბანკო რომლებიც 300000-მდე ადამიანი შეიძლება დღეს თუ ხვალ თუ არა და ყოველშვიდი რამდენიმე წლის განმავლობაში აღმოჩნდეს ქუჩაში
და ეს 240-ად
ხო თუმცა ნუ იმედია რომ ეს აქამდე არ მივა რაღაც საპოლიციო გამოსახლების წესი შეიცვალა ცოტა უფრო ლიბერალური გახდა კანონულობა ამ კუთხით თუმცა ეს არ არის საკმარისი რაღაც გაწყლები მისაღებია სხვა შეიძლება ამ კუთხით მართალია საარჩევნო პროგრამის დონეზე არ ყოფილა დაპირებები მაგალითად აი ესებისგან განსხვავებით სადაც პირდაპირ თქვენს რომ აუგზავნოთ და სამწუხაროდ ეხლა ლობირებენ მაგრამ იგივე რამდენც მე მახსოვს ბიზნეს ივანიშვილსაც ქონდა ზეპირი განცხადება ამ სფეროში ქონდა მის მხარდამჭერებს მის ჯგუფის წევრებს რომლებიც ნუ მაშინ შეიძლება ითქვას აცხადებდნენ რომ გარკვეულ ქვედებს განახორციელებული პრაქტიკა არის აქ არავინ არ ითხოვს საბოლოო ჯამში ამ ადამიანების ვალების სრულ პატიებას ის არის საუბარი იმაზე რომ ესე იგი გადავადება მოხდეს ამ ვალის გადახდის და ამაში სახელმწიფო გარკვეული ფულიც უნდა ჩადოს რთულია
მესმის ბანკსაც მოეთხოვება პასუხისგებლობა რომელიცაც ბანკი აძლევს ვალს ადამიანს იცის რა რომ ის ვერასდროს ვერ გადაიხდის
კი ბატონო ეს სფეროს მოსაზრებელია როცა შეგნებულად ხდება შეიძლება ამის გამო არავინ დაიჭირო მაგრამ რეგულაცია დააწესო იმგვარი რომ ბანკებს ესე მარტივად არ ქონდეს საშუალება манипуляციის ადამიანებისგან იგი ონლაინ სესხებთან დაკავშირებით აი კამპანიების კი დაიწყოს სოციალური კამპანიების ქსელებს გამოყენებით და სწორია იმიტომ რომ სხვა შეიძლება ეს პრობლემა მარტო საქართველოს არა უბრალოდ ჩვენთან კიდე უფრო დაურეგულირებელია ვიდრე სხვაგან თორე ისე ერთი ძალიან საინტერესო ფილმი იყო არ მახსოვს თანამედროვე ფილმი იყო სადაც აი ამ ბარათებით ასე ვთქვათ ვაჭრობაზე იყო საკრედიტო ბარათის ხო აგებული და იქ მომენტია ეს ადამიანი სასამართლოში ჩივის საბოლოო ჯამში იმიტომ რომ საბოლოოდ მის ძაღლსაც კი მოუვა შეთავაზება საკრედიტო ბარათის მიღების თაობაზე და კარგი ფილმი იყო ეს პრობლემა ანუ ჩვენთან კიდე უფრო ველურია ეს ფერო როგორც ალბათ
მე მომისმენი ასეთ ეს მემარჯვენე ასეთი მოსაზრება რომ პასუხისგებელი პირველ რიგში ის ადამიანია რომელიც ინფანტილურად და
მაშინ სახელმწიფო რაში
ხო იღებს გალეცოდებას
ультра მემარჯვენე მიდგომები ჩვენ მივდივართ რაღაცა ანარქიამდე ანარქი პოლიტიკური მიმდინარეობა არსებობს ანარქია ვიცით ხო მაგრამ ხა ის როგორც ესეთი აპრობირებული არც ქვეყანაში არ არის
კი არის საშიშროება რომ აი ამ თავშესაფარში გამოაცხადონ ეს ჩვენი დღეს რომ არა გვაქვს ადგილები და ვეღარ მიგრა
მე პირდაპირ ეს რისკი შეიძლება გაჩნდეს
ან პირიქით ნუ არ ვიცი რაღაცა ნეპოტიზმის ელემენტები გაჩნდეს თუნდაც კორუფციის
კი ბატონო ჯერ ეს არა იმიტომ რომ ახალია მაგრამ ეს რისკი არსებობს და იგივე მე ხალბატონს რომელსაც ბოლოს შევთავაზე წეგანო ახსენებდი ორი ერთ დღეს ორი ვიპოვე შეიძლება ასე ითქვას ერთი ასვლა მდგომარეობაში თითქოს უგონო მეორე ფიზელი იყო აბსოლუტურად არის ალკოჰოლიკი მას უთხარი რომ დროულად ის ამბობდა რომ მე იქ შეჩეულიوار და იქნებ იქ წავიდე სადაც ადრე იყო და დროებით შეჩერდაო და მე უთხარი რომ დროულად გაერკვე იმიტომ შეიძლება გადავსება მომხდარიყო მეც მაქვს ეჭვირო შეიძლება ეს მალე გადაივსოს და ნუ შესაბამისად მე რაღაც ბახინჯი ფორმები მიიღოს ამიტომ ბევრი მიმართულებით არის სამუშაო მაგრამ
მონიტორინგია საჭირო
მონიტორინგია საჭირო და იმ ინფორმირება და მუშაობა უკვე იმ კატეგორიასთან, მაინც მისი დაშვება სამთავრობო საფასში შეიძლება, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანმა უბრალოდ არ იცოდეს ეს სამთავრობო საფასის არსებობის შემთხვევაში და მხოლოდ მოქალაქეების იმედად დარჩენა არ არის სწორი. კი ბატონო, მეც გავიმეორებ, კარგია, იცოდეთ ყველა 812-ში დარეკით, როცა ასეთ სიტუაციას წააწყდებით, ვალდებულია პატრული მოვიდეს, საჭიროების შემთხვევაში სამედიცინო ასე თქვა ბრიგადაც იყოს ადგილზე, მაგრამ და თქვენ ეს უნდა მოითხოვოთ. თუმცა მხოლოდ თქვენ იმედად არ უნდა იყვნენ ასე თქვა ხელისუფლების წარმომადგენლები, არ ამგონია სირთულე და განსაკუთრებული ხარჯი ტევადი ასე თქვა საქმიანობა იყოს, რომ ორი ადამიანი გამოიყოს თუნდაც და აი ესეთი რისკ ზონები ცნობილია, ეს არის მეტროს სადგურების გადასასვლელები, განსაკუთრებით ვაგზლის მოედანი და ასე შემდეგ და ერთი მანქანით რომ იმოძრაოს იგივე დავარქვათ პირობითად უსახკაროთ პატრულმა, კარგი გაგებით და არა ეგზეკუციური გაგებით, ნამდვილად კარგი იქნება, იმიტომ რომ მათ შეიძლება ბევრი ადამიანი ამით გადაარჩინონ სიკვდილს.
მაგრამ
იმიტომ რომ ბამბატიეთ, იმიტომ ჩვენ მოძრაობთ თქვა ღამის 12 საათამდე ძირითადად, ხო, ჩვეულებრივ მდგომარეობაში ხო არის პერიოდი, როცა შეიძლება ამ ადამიანებს გარკვეულ ვითარების გამო მოუწიოთ პირველზე, ორზე, სამზე ქუჩაში აღმოჩენა და მაშინ თუ სპეციალურად იქ ვინმე არ აღმოჩნდა, არ ამგონია რომ ბევრ მოქალაქე შეეძლოს მათი დახმარება.
კი, თქვენ როგორც თქვით რომ მათ შეუძლიათ რომ არ წაყვნენ, მაგრამ როცა ბავშვებზე ალაპარაკე,
ბავშვებთან დაკავშირებით უფრო რთულია ვითარება, რა თქმა უნდა, აქ მშობლის უფლების ჩამორთმევამდეც კი მივიდეს, შეიძლება მივიდეს საქმე, აი ისევ და ისევ იმ ფილმის არ იყოს. აქ ძალიან რთულია სამუშაო, მე არ ვიცი რამდენად კარგად არის ორგანიზებული, ძალიან მეეჭება სოციალური სამსახურის ეს მიმართულება, რომელსაც უნდა ყავდეთ ძალიან კვალიფიციური ფსიქოლოგები, ვინც იმუშავებენ ამ ბავშვებთან, ოჯახებთან მთლიანობაში, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც პრობლემა იყოს მოგვარებადი მათ ურთიერთობაში, რაღაც შეიძლება არ იყოს მოგვარებადი და მე რასაც ვხედავ, იგივე ბავშვების შემთხვევაში, აი ჩვენი ღონისძიების არ იყოს ეს სერიოზული პრობლემა
დღემდე. და ზუსტად 3 წუთი დაგვრჩა და მინდა ისევ თქვენს ღონისძიებას დაუბრუნდე, გვაქვს საშუალება რომ იმ რადიო რადიომსმენელს რომაც გვიან ჩართო იმ რადიო მიმღები მივმართოთ.
კი ბატონო, პირველ რიგში ვიტყვიეთ რამეს, რომ უსახკაროების ყურადღება უნდა მივაქციოთ 180-ში დავრეკოთ, რომ იმიტომ რომ როცა შეგვიძლია მათი გადარჩენის შანსი არის, თუმცა არის ბევრი პრობლემა, განსაკუთრებით ალკოჰოლიკებს ეხება, მაგრამ მათთან დაკავშირებითაც დარეკეთ აუცილებლად და ვალდებული არიან მოვიდნენ გაარკვიონ ადგილზე სიტუაცია, თუ იტყვიან რომ არ მოვალთ უნდა დააძალოთ, იმიტომ რომ ალკოჰოლიკიც ადამიანია და შეიძლება მას შეეცვალოს განწყობა და გაყვეს, ასე ვთქვათ ამ თავის საფარში და შემდეგ აღარ დალივეს, მაგალითად ბავშვებთან დაკავშირებით კიდე უფრო რთულია ვითარება, იმიტომ რომ მათ უფრო სათოთი მიდგომა ჭირდებათ და ამ მიდგომის ასე ვთქვათ ფარგლებში შეიძლება ასე ითქვას, ამ მიდგომის ნაწილი უნდა იყოს ის, რომ არა მარტო 20 თეთრი მივიცეთ მათ თუ არის თუ 50 თეთრი ვისაც რა შეგვიძლია, არამედ თუნდაც ხანდახან შეძლოთ ხოლმე როგორც საზოგადოება მათ რაც ესე თქვა ადამიანური საღამო თუ შუადღე ამ შემთხვევაში ვაჩუკოთ, ზეიმი ვაჩუკოთ, იმიტომ რომ ახალი წლის ღამეზე ფიქრობდი, მე ბევრჯერ შეხვდებოდი ქუჩაში ახალ წელს დევნილებთან, სოციალურ დაუცველებთან ერთად, უსახარებთან ერთად მიტინგზეც, მაგრამ ჩავთვალე რომ მეტი ადამიანს რომ მოეხერხებია შესვენების დრო ავიღეთ დაახლოებით პირველი ნახევრიდან, პირველი ორი ნახევარი დავნიშნეთ, მე რომ არჯანიშვილთან ვინ შეძლებს სამსახურიდან გამოირბიეთ, ერთი მუჭა კანფეტი წამოიღეთ, ერთი რაიმე სათამაშო რომელიც თქვენ ბავშვს აღარ ჭირდება და ამ ბავშვს ფული მაინც მოვერი, მაინც მოვერიდებოდი თუ რაღაცაა და თქვენი გადასაწყვეტია ოღონდ ინდივიდუალურად, რა თქმა უნდა, ერთი მუჭა კანფეტი და ერთი სათამაშოთი გელით უსახაროთა ახალ წელს, რა თქმა უნდა, თბილი დასაწმენდით არ იქნებოდა ურიკო და მათ ვაჩუქოთ ასე თქვა ბედობის შუადღე და არა ასე იგი შობის ღამე ამ შემთხვევაში ერთად და ვაჩვენოთ რომ ჩვენ მათზე ზრუნავთ და გვინდა რომ გავხდეთ მათი თუნდაც სანტა, შეიძლება ხომ ყველა ნათქვამია, მაგრამ ვიყოთ ამ უსახკარო ბავშვების და ქუჩის ბჭყალებში, ქუჩის ბავშვების სანტები ამ დღეს პარასკევს 15-ში 2-ის ნახევარს.
კი, ამასთან მარჯანიშვილთან ვეუბნებით რადიო მსმენელს რომ მოვიდეს მარჯანიშვილის მეტროსთან პარასკევს
2-ის ნახევარზე.
ხო, 2-ის ნახევარზე, მაგრამ ბავშვები თუ იქნებიან იქ?
ბავშვების
ინფორმირება, ბავშვების მოყვანის ორგანიზატორები
დაწყებული. კი, ჩვენ ვსიგლობთ ამას, მე არ მგონია რომ მათ არ გუნია უარი თქვან, იმიტომ რომ ის სამწუხაროდ ისინი ჯერ ერთი ისეც ხშირად ქუჩაში არიან და ბევრი მე დარწმუნებული ვარ, ხა დღეს ვიწყებთ ამას საღამოს და სხვათაშორის აი ხა ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი გოგონა წასულია ამ ბავშვებთან სასაუბროთ, დარწმუნებული ვარ ეს ბავშვები მოინდომებ რომ მათაც გქონდეთ რაღაცა საახალწლო გაწყობა ისეთი რომელიც საეჭვო მათ ქონდა და
ბატონო ისინი ცოტა ეჭვიანები არიან ალბათ,
არ ამგონია იქნა გამომდაერ რომ ნუ გააჩნია ხა მათ როგორ მიუდგებით და რაღაც გარკვეული ურთიერთობა გვაქვს, იმიტომ რომ როგორც გითხარით აღმაშენებლის გამზირზე გვიწევს ხშირად გადაადგილება და ოფისის გამო და გარკვეულად გვიწდომენ
კიდევაც. ესე იგი 15 იანვარს ზეკ ორი სახევარზე მარჯანიშვილის მეტროსთან ეს ბავშვები ელოდებიან თქვენ საჩუქრებს, უპოვარ ბავშვებზეა საუბარი. დიდი მადლობა ლაშა ჩხატიშვილი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება განაცემა. მადლობთ.
მადლობა.
you're gonna do? I'm gonna fight it. I'm gonna fight it.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა უსახკარო ადამიანები. ეს იყო ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემა. უსახკარო ადამიანებზე საუბრობდით დღეს და საქართველოს ხელისუფლების ამ ადამიანების მიმართ ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე. და ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ დარჩა ცოტა დრო და მინდა შემოგთავაზოთ კიდევ ერთი სიუჟეტი, რომელიც ჩემმა კოლეგებმა მომამზადეს რადიო თავისუფლებაში. ახლა უკვე სიუჟეტი, რომელიც 2013 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, მე მგონი პრობლემები იგივე არის ფაქტობრივად. ეს არის უსახკაროთა თავშესაფრის პრობლემა საქართველოში, სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მომამზადა.
9 აპრილის ბაღში ქაშვეთის ეკლესიის უკან გრძელი მუქი მწვანე ფერის კარავის ზამთარში დადგეს. კარავი დღესაც დგას და შიგ უსახლკაროები ცხოვრობენ. როგორც ერთ-ერთი მცხოვრები ქალი მეუბნება, დაახლოებით 16-ნი დარჩნენ. მათი ნაწილი დღის განმავლობაში კარავს ტოვებს და მხოლოდ ღამით ბრუნდება. ამ რეპორტაჟის მომზადებისას იქ მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი დაგხვდა, თუმცა მათ კარვის შიგნიდან გამოგცახეს, რომ ჟურნალისტებთან საუბარი არ უნდოდათ. ისედაც ბევრი ვილაპარაკით და აი რა შეიცვალა, ისევ აქ ვცხოვრობთ. გვითხრა კარვიდან სულ რამდენიმე წუთით გამოსულმა ხტარმა ქალმა და კარვის სიბნელეში მალევე გაუჩინერთა. ეს კარავი თბილისში შარშან ზამთარში გაჩნდა. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი კასცის ხელმძღვანელი მერაბ ხიდაშელი იხსენებს, მას შემდეგ რაც ყინვა მუსახლკარო ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა.
დაახლოებით 8 თვის წინ თუ 7 თვის წინ ჩემში ძალიან სიოდა. ქალაქ თბილისში 25 საუკუნეში გაიყინა ორი ადამიანი. ერთი ადამიანი იყო 45 წლის, მეორე იყო 78. მოუკვნენ ქუჩაში.
ყინვაში გარდაჩენილი ადამიანების დახმარების და კარვის სადგმის იდეა სოციალურ ქსელ Facebook-ში გაჩნდა. იდეის ავტორი ნათია ხაინდრავა იხსენებს, რომ ის სტატუს საერთაშორისო ორგანიზაცია World Vision-ის წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ და კარავი გადასცეს. დახმარების გაწევის მოსურნე არაერთი სხვა ადამიანიც გამოჩნდა და საერთო ძალებით მაშინ უსახლკაროები გამოაზამთრეს. თუმცა ბევრმა მათგანმა ვერც გაზაფხულზე შეძლო სადმე წასვლა.
არიან ადამიანები, რომლებიც დღემდე პატრონობენ კარავში მყოფ მოქალაქეებს და ისინი აპირებენ, რომ ზამთრისთვის მოემზადონ.
კარავში მისული ადამიანების ისტორიები ერთმანეთისგან განსხვავდებოდა. ზოგმა სახლი ოჯახის ავადმყოფი წევრის საშველად გაყიდა, ზოგ ზვალის გამო ბანკმა გაუყიდა ქონება, ზოგი უსამსახუროდ დარჩა და ვალები დაუგროვდა. ყველა მათგანს მძიმე სოციალური ყოფა აერთიანებდა. უსახლკარო ადამიანების ნაწილმა მერიის ეგრეთ წოდებულ უფასო სასადილოებში გამოიზამთრა, სადაც მათ ცხელი ულუფა და საწოლი ელოდათ. შარშანდილმა ზამთარმა აჩვენა, რომ ქუჩაში დარჩენილ ადამიანებს თუნდაც დროებითი ზაფხულამდე თავშესაფარი ესაჭიროებოდათ. ასეთი თავშესაფარი, რომლის ხარჯებსაც სრულად სახელმწიფო დაფარავდა, დღემდე არ არსებობს და ჯერჯერობით მისი შექმნა არც იგეგმება. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი გია კაკაჩია განმარტავს, რომ სოციალური დახმარების შესახებ კანონის თანახმად უსახლკარო ადამიანების აღრიცხვა და მათთვის შესაბამისი სერვისის შეთავაზება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს ევალება. თუმცა რას ნიშნავს ეს ტერმინი, ანუ ვინ მიიჩნევა უსახლკარო, დღემდე დავისაგანია. გია კაკაჩიას მოყავს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მაგალითი, რომელთა უმრავლესობა აცხადებს, რომ საჯარო რეესტრში მათ სახელზე არავითარი ქონება არ აღირიცხება. თუ ამ გზით წავალთ, ამბობს გია კაკაჩია, საქართველოს მოსახლეობის 50%-ზე მეტი სახელზე უძრავი ქონება არ არის დარეგისტრირებული და აქედან გამომდინარე ყველა უსახლკაროდ შეიძლება ჩავთვალოთ.
აქ ლაპარაკობ სადღაც 142,000 ოჯახზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. უმრავლესი მათგანი დღესდღეობით იმყოფება ან ნათესავის ბინაში, ან ქირით, ან სადმე ისეთ პირობებში, რომელიც საცხოვრისად რამდენად შესაბამება ზოგადად აღიარებულ პირობებს ძალიან რთული სათქმელია. ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ ამ ყველა კატეგორია უნდა უზრუნველყო ბინის, ამას ვერც ერთი სახელმწიფო დედამიწის ზურგზე ვერ შეძლებს საფრთხე.
გია კაკაჩიას თქმით, ბოლო სამი წლის განმავლობაში შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს დახმარებით თბილისის მერიამ რამდენიმე სოციალური სახლი ააშენა, თუმცა ეს პრობლემას ვერ აგვარებს.
ფაქტობრივად თბილისში განხორციელდა სამი პროექტი, 80-მდე სოციალური ბინა, კერძოდ ორი შენობა უკვე განაწილებულია, მესამე შენობა დღესდღეობით ნაწილდება.
მაშინ ვინ ზრუნავს იმ ადამიანებზე, ვისაც არც არსა წასასვლელი აქვს და არც რაიმე შემოსავალი და წლები აქვს ქუჩაში ცხოვრობენ? გია კაკაჩი აცხადებს, რომ ასეთი ადამიანების რიცხვი არც ისე ბევრია და მათ ჯერჯერობით არასამთავრობო სექტორის რესურსიც ყოფნით. თუმცა რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ეს ინფორმაცია, ამას მომავალი ზამთარიც გამოაჩენს.
იმდენად დიდი არის პრობლემა ზოგადად უსახკაროების, რომ ეს პატარა სეგმენტი დღესდღეობით, რაც არასამთავრობო სექტორი მუშაობს, ფაქტობრივად აკმაყოფილებს ეგრეთ წოდებული პომჯების სექტორს. მაგრამ რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ზვალდებულება და გარკვეულ ეტაპზე ჩაერთვება სახელმწიფო.
მარინა ბერშუკოვა ერთ-ერთი იმ ადამიანთაგანია, ვინც უსახლკარო ადამიანებს უანგაროდ ეხმარება. ისინი სახლში მიჰყავს და უვლის, რაც აქვს მათაც უნაწილებს. დღის განმავლობაში უამრავი საქმე გროვდება.
წამოიყვანე ზოგი ქუჩიდან, ზოგი მიწისქვეშა გადასასვლელიდან. არიან რომლებიც ჩემთან სახლიც ჰქონდათ კარიც და დღესდღეობით აღარ სახლი აქვს, აღარც კარი აქვს. ჩემ საკუთარ სახლში ყავს მოყვანილი, იმიტომ რომ ქირას ვეღარ იხდით. დილით დგები ადრე და მოუწყა ბაღი. მერე გავაკეთო ზის ფაფა, ვაჭამო, დავაბურო. მერე ვიწყებ საქმეს, მოსავალს მივხედოთ, დავაბინაოთ, იმიტომ რომ ზამთარი იქნება და ამდენ ადამიანს კამპოტები გვინდა, ტემლები გვინდა, დაბანვა, სარეცხი, ისე გადიდრო, რომ ვერ ვიდეს.
მაგრამ ისი კუთვნილი სახლი ყველას აღარ ყოფნის. ერთი, რასაც მარინა ბერშუკოვა ითხოვს, რაიმე ფართის გამოყოფაა, რომ ქუჩიდან მოყვანილი ადამიანები გადაანაწილოს. ჟანაც მარინასთან ცხოვრობს, ის ადრე სამრეცხაოში მუშაობდა. მარინა მის თითქმის დაუძლურებული მიიყვანა სახლში.
მოკლეს 16 წლისშივისა, წალე მატარებელს ქვეშარდე, რომ უნდოდა სიკვდილი. არ მოკვდიდე, დარჩა ეგრო უპატრონო ქუჩის ძაღლი.
უსახლკარო თათვის თავშესაფრის ტიპის ჰოსტელის გაკეთების იდეა მერაბ ხიდაშელს ეკუთვნის. ის უკვე 13 წელია ფონდ კასტს ხელმძღვანელობს. ეს ორგანიზაცია კი ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების პრობლემებზე მუშაობს. ცოტა ხნის წინ მრავალჯერადი მცდელობის დათხოვნის შედეგად ეკონომიკის სამინისტრომ ორგანიზაციას გლდანში მეტროს ახლოს 800 კვადრატული მეტრის ფართი შენობა გადასცა. უფრო ზუსტად იქ ნახევრად ჩამონგრეული კედლებია, მაგრამ ფართის არსებობა უკვე დასაწყისი, ამბობს მერაბ ხიდაშელი, რომლის კონცეფციის ძირითადი შინაარსი ასეთია.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს შენობა იქნება გაცვლილი 150 კაზე. ეს არ არის მარტო ქუჩის საცხოვრებელ უსახლკაროებისთვის და ქუჩის მაცხოვრებელთვის. ანუ 8 საათზე შევლენ, გაჭრიალებულ ლოგინი ხდებათ, თავისი აბანოებით, ახალი თანსაცმლებით და კვებით. დაათენები, რა თქმა უნდა, იქ სასადილოს უყურადები იქნება გაცვლილი გვათ, ოღონ დილის 10 საათზე უნდა დაანთავისუფლოთ. ხდება დეზინფექცია, ანუ წარმოვიდგინე კატეგორია, აშკმაუნი გვაქვს ჩვენი სამედიცინო, ანუ ყველანაირი მომსახურება იქნება. რომ 8 საათისთვის ისე მიიღოს ხელახალი პატია. ეს ისეთი ადამიანის შეიძლება მოვიდეს აჟე.
ამ ჰოსტელის შესანახად სახელმწიფოს ყოველწლიურად მინიმუმ 1 მილიონი ნახევარი ლარი დასჭირდება. მერაბ ხიდაშვილი ამბობს, რომ თუ ეს თავშესაფარი ამოქმედდება, ადამიანები ქუჩაში ხამეს აღარ გაათევენ.
თუ ამ შენობის ფუნქციონირება თავისთავადზე არა იყო, ბიუჯეტზე, ყოველწლიური ბიუჯეტზე მაქვს საუბარი, იმ ორგანიზაციამ ჯანდაცვამ და იგივე მუნიციპალიტეტმა ეს თემა იქნება განძირული. ამ შენობის ამოქმედების შემდეგ ქალაქ თბილისში არც ერთი ადამიანი ქუჩაში არ გაატენებს რამეს.
ეკა ქევანიშვილის, ჩემი კოლეგის სიუჟეტი იყო ეს, უსახლკაროთა თავშესაფრის პრობლემა საქართველოში, რომელიც 2013 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. მას შემდეგ ზოგიერთი პრობლემა მოგვარდა კიდეც, მაგრამ უსახლკაროთა პრობლემა კვლავ სერიოზული პრობლემა არის ქვეყნისათვის და ეს გამოჩნდა ახალი წლის დღეებშიც და სწორედ ამის შესახებ საუბრობ და რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამის თავისუფლების 1 საათის სტუმარი ლაშა ჩხარტიშვილი, დღევანდელ განაცემაში დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. ამით სრულდება თავისუფლების 1 საათი განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზრუნდებით.